Гаворыць Радыё Свабода у Мінску 6 гадзінаў раніцы. У праскай студыі вас вітае Лена Струве. Праграму адкрываем выпускам навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў амерыканскія банкі да большага стымулявання эканамічнага росту ў Злучаных Штатах. У часе сустрэчы з вядучымі амерыканскімі банкірамі Абама заявіў, што ў часе крызісу іх фінансавыя інстытуты выратавала выключна дапамога дзяржавы і грошы падаткаплацельнікаў. Еўразвязы ЗША заявілі, што адмаўляецца прызнаць законнасць прайшоўшых у Абхазіі прэзідэнцкіх выбараў. У паведамленні, падрыхтаваным старшынёй Еўразвязу Швецыі, падкрэсліваецца, што ўсе 27 краін сяброў Еўразвязу падтрымліваюць тэрытарыяльную цэльнасць і суверэнітэт Грузіі. Перамогу на прайшоўшых у Сухуме выбарах атрымаў дзейны лідар рэспублікі Сергей Багапш. У Гішпаніі асуджаная група ісламістаў, якія рыхтавалі тэракты ў метро Барселоны ў 2008 годзе. 10 прадстаўнікоў Пакістану і яшчэ адзін з Індыі атрымалі працяглыя турэмныя тэрміны ад 8 да 14,5 гадоў турмы. Усе яны прызнаныя вінаватымі ў прыналежнасці да тэрарыстычнай арганізацыі. У Вялікабрытаніі суд на пачатку выпісаў, а потым адмяніў ордар на арышт былога міністра замежных справ Ізраіля Ципі Ліўні. Паводле выдання «Гардіан», ордар быў выпісаны паводле запыту адвакатаў, якія прадстаўляюць інтарэсы пацярпелых у мінулую зіму ад ізраільскай ваеннай аперацыі палестынцаў. Яны абвінавачваюць Ліўні ў датычнасці да ваенных злачынстваў. Выданне таксама высветліла, што суд ануляваў сваё рашэнне пасля таго, як Ліўні адмініла паездку ў Вялікабрытанію. Развіваныя краіны аднавілі ўдзел у Капенгагенскай канферэнцыі па кліматычных зменах. Раней прадстаўнікі дзяржаў Афрыкі і некаторых іншых бедных краін дэманстратыўна пакінулі рабочыя групы на знак пратэсту супраць малых, на іх думку, планаваных аб'ёмаў скарачэння выкідаў вуглякіслага газу ў атмасферу з боку багатых краін. Прадстаўнік Еўразвязу Андрэас Калгрэн заявіў, што бакі дасягнулі кампрамісу на нефармальных кансультацыях. Канстытуцыйны суд Румыніі пацвердзіў пераабранне прэзідэнта Траяна Басеску і адрынуў пазоў яго апанента ў другім туры прадстаўніка сацыял-дэмакрату Мірча Джаану, які абвінаваціў Басеску ў тым, што той скраў перамогу шляхам масавых вышыванняў. Вы слухалі навіны, а зараз паўтор учорашняй вечарынкі.